San Lucas capítulo gihngi. Kale ko Jesus kasu zaken kahwa.
La kuro sen za so ikat nan hamos irme kwantol hutta ke sen za ikahin hu ke irlan hui e yamos al hu eran erme kwantu. Eho kato mos da irlan hui kahwa kasu mos mila hu esu da ne. E ente ne. Rmen hu es mi culota emusmen. Ki llamar cuan hu ermen taquia. Eho casme y nie ismeta calan. Mi rmen cunera. Ki muer gente ta esmen. Ayara ermen ta genu. Ki biganchi. Ayas mu libijan ernin he calles. Un hoguan ernun cu. Musmen y esmir men. El licencia y jelen kiana, muar a y emhet de ka kienta kia. Ejo kato da y yanke hui kuhan kuhan, kasu da y sen. Luk na yanke hui ta emen. Kafwa da y, ne yana koilo baril no aceite. Ejo kafwa da y yen hu ergente ta kie, el abale kiena, nyisern, rmen kon bale erten na tulugyaku. Ejo kafwa kasu hiak lo no e ya ne ko kafa ja i ya na koi lo la muk u trigo e ho kafa ja im yen hu gente ta ke kasu ja i e la bale ke na rme ko bale erte gya ka ti koi lo la e ho kafa hui e bita me i mo si isat e mir me ki bi ton ta le kya ja la kru dai imikin la ho e guam gui el artiguo ta kete, bik ton te talete kya te da, la ke jay imlatnen hi ke dios. Rehuan ne, sahih me ta je ku, huang gisliwa me esan. Rehuan ku, rehmer ke huo ke cha, hawali sen jay ije lera kya na, hawar i te ne ye kwi, he ne za ka kwa, mar a i em da ku. Jay je me kwanto he sa ka hu, e que la bijer me cuanto es añun con. Ya y me esan es sacahu. E que la arme esan es añun con. Si no hay eche mumerata. Que cu es el me esan. E que vi que ya mun. Recuerda ne erlina cuanto la hu. E vi que quin. Muna. Si no hay eche mumera cuanto la hu. Esa que ya que. A isen ilibiz. Erkuo ne esa que. E culi. E que na. A isen mose iliwar me ta kya an hui. Kirli evi je ngin han. Eke li ne hiak. Rme elahwa han. Eke hiar mikin elahwa hiak. A hiar liwar me rata eji i dios kati kya ta eji i ku.
Kanu za fariseo la hu hu eka le Jesus. Eho bika haka ngute. Ki bi in zute ku. Eke ka hua Jesus kasu za fariseo.
Bi mera guo et nora erlanza es mera kachan. Eki kui ora dios. Ajeta de dios kia la hu erlanza mungui epigan.
Kok kahwa Jesus.
La wan e ir u hu juan. Ka kua hui lei eka ngu Moises kia hi. Eka su zai ka u hu ki dios ha. Ku la ka u hu juan. Nu da hu che. El erlan dios hui da. La hu hu bi. Mula ne ja erlin dios huite. Eke kwa si komum u eto le ya mwer li e a ya makin. Bika ya mwer gwa le la kam gwi kya wala.
Kok ka hwa Jesus.
Sina sen zo i ten mu ke i to ya kamu. Me ngi ja za i. Sina sen do i to mu i ka ten zo kien. Me ngi ja da i kok. La la kwa la ka hi handa so kota. Sen handa so i bi mne je. Mu eki jam huel hu mu o nge ke ka ten la handa ta i sin lasaro i bi se hui la e ne re su ta ta no es a hie nge mesa he da so guan zu se he se hui la e ka te mu e khun za ta te angles ka han he hen abran he bi hun de da ka te mu e khun da so ko ka an te ho ngat hene du da i a hia ka mo ka chan hebi jiken ka ho he wo nge ngan Abraham, hen Lazaro ka, kale kien kafa, nyon Abraham, kuliku angkan ne, rsun Lazaro a mu, kahu ye musikwo erken sen ekuligui, ke ya mer tan la ne jikena jihila, eki kahwa Abraham, han, neli lina ebije kangin kanam wikena, eki heje kagwa Lazaro muho, eki mulun zu nye hela, newa i ahyar tena la ne ejikena, eki a la ne la, mula kon egwo hun mat ne herna, hene ra kia he henu, e hova e ahyar liho rutun, he henu zai ne la i ne sigin, he henu na, eki la ahyar liho hagin, he la za i ne he henu na, la kahwa Abraham kasu da so, e ho kahwa da so, nyon Abraham ne ngu na ne, su na Lazaro kia nyon, ki sen ku nyen han, nan le Lazaro kia han, e la hiar ha gin te la, he bi ji ke na, e ke kahwa Abraham, sa ke te hu e yo Moises mha, kia hu e ka su da e ka e hu ke Dios mha, ra i no te hu ho, sin ne te rlante, e ke ho kahwa da so, a hiar li na la nyon Abraham, ukur sen han cha irban, ir hi ko ir do ke te hobar te te e mo te e a ye je e ki ho ka hwa Abraham ka su da so china a yar nu te hu ke Moises kya hu ke jai ka e hu ke Dios sum ha e ke la a yar zatan te hu ke hi ko han ja
la kula hu e ka le Jesus